Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi üle pika ja on ilm läinud päris kenaks, järjest valgemaks läheb ja tundub, et varsti hakkavad ka lilled vohama nagu ei kunagi varem. Uudiseid, no midagi ikka kuskilt natukene leiab, küll neid tuleb siit ja sealt näiteks tuli täna niisugune kena uudis, et Riigikogu reformierakondlasest saadik Arto Aas tänavu vabariigi aastapäeva puhul korraldatud presidendi vastuvõtule ei jõudnud ja annetas summa, mis vastuvõtuks oleks kulunud loomade varjupaigale. Väidetavalt oleksid tema isiklikud kulud presidendi vastuvõtu puhul jäänud 100 euro kanti. No, asi seegi, loomakesed saavad paremini elada. Huvitavad sündmusi muidugi maailmas on, kui eile sai päris pikalt räägitud Ukrainas, siis võiks ju alati tõmmata paralleele igasuguste muude asjadega, kuigi see Ukraina teema on ka niisugune, et keegi ei saa õieti aru, mis toimumas on. Ühest küljest liiguvad sinna miljardid dollarid, teisest küljest on positsioon praegu niisugune, et Krimmi poolsaarel pakutakse lausa kiirkorras Vene kodakondsust ja kui toimub rahvahääletus, et liituda Venemaaga, siis pidi ka see kiiresti läbi viidama. Ühesõnaga, territooriumide ümber jagamine, vallutamine, vabastamine, allutamine, anastamine, kõik käib läbi segi sõltuvalt sellest, millise positsiooni pealt asja vaadata? Muidugi jubedamatest uudistest see ka, mis eriti läbi liikunud ei ole, et Ukraina mässulised said vist 20. kuupäeval isegi tuuma elektrijaamale küüned taha ja tule otsa või umbes niimoodi, aga noh, täpsemaid andmeid ei ole, mingisugused lingikesed on, aga üldiselt need on niisugustes keeltes, millest eriti aru ei saa. Paar lihtsamat võibolla panen täna siia saate juurde ka üles. Mürgel käib. No teisalt võiks muidugi ju fantaseerida, mis siis toimumas on. Juhul, kui Ukraina antakse nüüd demokraatlikult ja vabalt ja ei tea kuidas veel Euroopa Liidu, ehk siis Ameerika kätte, no kui Ameerika on sinna ikka 5 miljardit dollarit sisse kütnud, siis loogiline oleks, et ta tahab selle raha eest midagi ka vastu. Siis võib küsida, kui jah, Ukraina antakse Euroopa Liidule, mis antakse Venemaale vastu? Ma arvan, et Valgevene see küll ei ole, aga ega prognoosida ka eriti ei oska. Eks siin võib natukene pilgu visata ka selle peale, et Ukraina teemal on sisse toodud juba IMF. Hoobilt on IMF valmis andma Ukrainale raha, et aga tekib taas küsimus, milleks ja kuhu see raha kadus? Kas tõesti see mõned kuud mässu, milles osales, no mitte just eriti palju inimesi, kui vaadata protsentuaalselt Ukraina rahva arvust, mis peaks muu teada olema 45 ja 50 miljoni vahepeal, siis kas nad ometi nii suurt kahju küll ei teinud ja teisalt nad ju tarbisid toitu, mille eest keegi maksis, neile ju organiseeriti seda ja teist logistika igasugused vidinad, mis seal olid lisaks, pidid ju ka välisturistid, no mitte päriselt turistid küll, aga ütleme ajakirjanikud ja sündmuste kajastajad kuskil ööbima, midagi sööma, nii et minu mõelest võiks asi olla kaunikesti tasakaalus, aga ei ole. No ja nüüd, kui IMF ulatab siis Ukraina abikäe, siis ei jää Ukraina rahval muud üle, kui hakata maksma võlga, sest kummalisel kombel vaba läänemaailma eripära ongi see, et kõikide riikide võlad kellelegi suurenevad ja väidetavalt teeb see olukorra palju paremaks. Täna hommikul lugesin näiteks, et G20 seltsimehed on kokku tulnud ja otsustanud, et majanduskas peab kõvasti tõusma. Mida see täpsemalt tähendab? Minul igatahes on viimasel ajal süvenev tunne, et majanduskasv tähendab seda, et makstakse järjest rohkem oma võlga ära ja nagu vanas nõukogude aegses anekdoodis, kui midagi kasvab, siis kasvab selle juures just tänu tunne, et me saame nii palju võlga vabatahtlikult ära maksta. Ja huvitav. Igal juhul teatav ohusignaal see Ukraina värk on, kuidas see jaguneb, mis seal toimub, kes õieti võimule tuleb, no seda ei oska keegi kurat enam aimata, sellepärast, et isegi Klitschkost ja teda saatvatest siioni vendades pole suuremat kuulda olnud. Vaikus maa peal Tymošenko läks ka kenasti Saksamaale ravile ja järelikult on riigis kõik korras, seal ei olegi nagu midagi teha, võib puhata siirduda ravile ja küll asjad ise paika pandakse. Muidugi mingisugused äärmuslaste jõugud pidid nüüd möllama, ei taha nemad liituda ühega teise poolega, nüüd tuleb hakata neid jahtima. Põhimõtteliselt jah, sama jama, mis Araabia maades, no sama skeemi järgi tekitatud ja ei ole ka midagi imestada, et ta samamoodi edasi läheb, et kuskil on ekstremistid, kuskil on terroristid ja meenub vana anekdoot, näed aina tulevad need tähendamissõnad meelde, kus üks tegelane nõukogude võimu algaastatel Eestis kraksatas teisele, sa ikka pätma ammu miilits ja umbes nii ta läheb. Kui nüüd mõelda selle 5 miljardi peale, mis Ukrainasse sisse tuli, siis see on täiesti loogiline, et ta oligi mõeldud selleks, et keegi ta ära varastaks, looks oma võibolla tehase tootmise, võibolla midagi veel ostaks, maid ja varasid kokku. Noh, paberlik aruandlus ju kehtib, kõik on läinud õige eesmärgi nimel ja siis on pärast väga heada vahele võtta. Vaata, mis tal oli. Muide huvitav on see, et Ukraina putku pannud presidendi kohta ei ole kasutatud sõna diktaator ja ei ole öeldud, et tema lossitäis oli kokku varastatud. Sama kehtib ka prokuröri kohta, on näidatud küll vaata, millises rikkuses ta elas, aga ei ole väidetud, et see kõik varastatud on. No muidugi, eks need õiguskaitseorganid kaitse ka nende õigusi, kellel õigusi rohkem on, aga üldiselt loodusseadustele allub see jama kõik. Inimestel, vähemalt väga paljudel, küll on niisugune joon loomuses, et mida rohkem kokku kraapida, seda uhkem on, seda kõvem mees ma olen ja nii edasi. Segased sündmused Ukrainas jätkuvad, millega nad lõpevad, eks seda tunneme ühel hetkel ilmselt omal nahal ja järjest rohkem. Mõtlen ma ikkagi vandenõu teoreetiliselt selle peale, kui hea Euroopa Liidu piiri saaks Rail Balticust, mida piiravad kahel poolt betoonseinad, millest läbi pääseb iga 8 kilomeetrit akka ainult tõkkepuudega varustatud läbipääsudest ja kus suhavad edasi tagasi sõita igasugused vagunid, mis kontrollivad, et keegi seal kahe betoonmüüri vahel ei kakerda, sest no mingisugust kaupa ega inimest sellega küll oluliselt vedada ei ole, küll nii mõnedki räägivad, et teeme raudtee ja inimesed kukuvad sõitma sinna ja tagasi. Omal poolt küsiksin, kus kurat nad selle raha võtavad ja aja ja muu taolise, aga noh, see on siukene minu paha küsimus. Kui nüüd mõelda Ukraina peale, siis teoreetiliselt vähemalt siin ilmas on suur hulk asju, mis peegeldavad üksteist, teineteist, vaheldumisi, kohati ja nii edasi. üks kena inimene on mulle mitu korda öelnud, et niisugused mässamised on trend. Et inimesed kohe peavad kokku tulema ja mässama, kas tõrvikutega, raviküünaldega, nende noh, küünaldega ja nii edasi, kaigastega, pommidega, avaldavad rahumeelset protesti ja siis läheb madinaks, et laibataga ja nii edasi. Tõepoolest, võibolla see on trend, sest kui vaadata nüüd näiteks meie Eesti olusid, siis... Politsei kinnitab vähemalt, et õhkond tapa erikoolis on endiselt pingeline. Huvitav miks? Nii palju kui mina tean, meil on lastekaitse seltsid või liidud või mis nad on. Ma jään loomakaitsega segamini, aga noh, lapsed, loomad, eltähega mõlemad, mis seal vahet on, mõlemad tahavad ainult välja minekuid sisse tule, kuid sealt suurt ei tule, kui neid just... Noh, jah, heakene küll, nii nagu Briti lehes oli pakkumine, et 2275 naela toetust nendele noortele, seal oli kasutatud sõna just teenager, kes lähevad seksi või porno tööstusse niimoodi posti, tantsu, striptiisi ja muud taolist tegema. Ei ole nali, ma panen linki ka siia saate juurde, võibolla leidub meilgi huvilisi, sest nagu me teame, ka Eesti noortele on lahti kõik tee, tõmmake siva uttu. Praegu siin on nii mõnegi kirjatükki lõpus kommentaarides antud, et tuleb valida mõni teine riik elamiseks ja järjest rohkem kõmiseb üle selle maa mõte ubi bene ibi patria, mida mõned võibolla ei mäletagi, mis tähendab, aga noh, egas kõike pea ka mäletama, aga võibolla ubitakse minema küll. Möödunud nädalal, kui siin Tapa kooli peale jutt läks, sai politsei kaks teadet selle kohta, et koolis on algamas mäss. Kuidas need teated tulevad, kes need edasi annab, tont seda teab, aga enne imed politseisse niisugune info on jõudnud. Politsei olla võtnud neid teateid tõsiselt, suurendanud valmisolekut piirkonnas ja juhul kui koolis oleks läinud massiliseks korrarikkumiseks, siis oleks saanud kohe reageerida ja mässu juba eos maha suruda. Seega siis... Tehniliselt võib öelda, kui nii laiemas riiklikus suuruses seda asja võtta, et väed viidi sisse ja seati valmisolekusse. Ma nüüd ei kujuta ette, kas Tapa erikoolimässusid võiks ka kirjeldada, et algas rahumeelne protest ja siis tulid põlema pandud politseinikud kallale või kuda see värk käib, aga noh, eks ta umbes niimoodi ole, muide... Valgevene suur juht ütles, et oma riigist ta kavatseb korda hoida ja nii kui mingisugused jamad algavad, nii on sõjaväel keskkord maia lüüa ja aamen. Aga Tapa kooli kohta nii palju, et hiljuti olla üks koolipoiss läinud õpetajale kallale. No, mida selle kohta võiks öelda? Võibolla siis poiss tegi seda enesekaitseks, et tema protestis rahumeelselt ja õpetaja ikka tahtis õpetada ja enne imet. Rakvere politseijaoskonna juht Joel Alla ütles nii. Pärast jaanuari kuist mässu võib öelda, et politsei jaoks pole põhimõtteliselt midagi muutunud. Jätkuvalt tuleb teateid koolist omavoliliselt lahkunud õpilaste kohta. Politsei reageerib ja tabamisel viiakse nad tagasi õppeasutusse. Ei tea miks, aga mulle tuleb meelde mingisugune periood nõukogude aja lõpufaasis, kui see, kes üritas üle piiri põgeneda, see võeti kinni. No tagasi ei toodud, viidi muidugi kuhugi mujale. Oli ka Leningradis olnud niisugune instituut, kus tehti häid ja paremaid süste, et inimesel niisugused koledad mõtted ära läheksid. No praegu, jah, seda ei ole, aga kuidagi mingisugused paralleelid tekivad ja tekib ka küsimus, kus tulevad need lapsed, kes protestivad, kes pannakse eri kooli, mis teoreetiliselt ühes küljes peaks olema nagu suletud õppeasutus, aga nagu ma aru saan, võib sealt vabalt... Alati minema marssida, sest kas inimesel tohi ju vabadust võtta. Arusaamatusi kui palju, aga Rakvere politseijaoskonna juht Joel Alla räägib veel, et koolist on tulnud See on siis möödunud nädala seisuga 5 väljakutset, mis puudutavad koolivara lõhkumist, ilmselt taheti ehitada barrikaade ja vägivalla juhtumeid, peksmist, õpetaja ründamist. Alustatud on 9 väärteo menetlust. Tapa erikooli õpilaste õigusrikkumiste arv kasvab aasta aastalt. No midagi meie riigis ikka peab kasvama ka. Ja mine sa tea, võibolla ühel hetkel tuuakse kogu Eesti progressiivsele üldsusele eeskujuks, et näe, Tapa erikoolis sai see alguse. Ja nüüd me oleme siin terves Eestis kõik puruks peksnud ja lõpuks vabaks saanud. Ja vabadus, vabadus, aju vabadus üle kõige. Igal juhul politsei olla juba möödunud aastal vist kooli juhtkonnaga korraldanud ümarlaua, et arutada murekohti ja olla jõutud ka järeldusele, et kooli territooriumi jälgimiseks on vaja paigaldada videovalvesüsteem. No tuletan meelde, et Tallinnas mitmel pool olevat need kaamerad siia maani või need kohad, kus vanasti kaamerad olid selgesti näha, kaamera pilti ei olevat jälle aga kunagi olnud eriti selgesti näha või noh, õigemini kaamera pilti, need mõned uudised, mis kaameratega seotud olid siin. Meie massimeedias need kinnitasid, et kaamera pilt enamalt jaolt kinnitas seda, mida pealtnägijad olid näinud, aga udusemalt muidugi. Aga selle tapakooliga on jälle niimoodi, et ega neid kaamerad ja panda ka, sellepärast, et varsti ehitatakse uus maja, kui jumal annab ja valitsus tahab ja investeeringuid vanasse kohta pole mõtet teha. Nii et eks me ole sellega ka mõneti samas seisus kui terve Eesti riigiga. Kole kommentaar oli muidugi selle kena uudiskimbu peale, mille ma siin mõne teise asja paraleelina välja tõin. Kommentaar ütleb nii. Kus need laste kaitsjad oma seadustega nüüd on? Miks nad vaikivad? No ilmselt ei ole neile piisavalt makstud ja siis sellepärast nad vaikivad solvunult. Ei ole nagu midagi öelda ka. Nende asi on kaitsta last õpetaja vägivalla eest. Aga kui laps läheb õpetajale kallale, siis on ju ilmselt nende meelest kõik korras. Aga see vihane vennikene, kes kommenteeris, see jätkab nii. Analüüsigu nüüd oma plema. Noh, ei tea. Tehku oma lollustest ükskord järeldused ja vabandagu kogu Eesti rahva ees. No sellega muidugi on probleem lahendatud. Aegajalt võiks ju keegi siit hüüda vabandust ja teisest otsast vabandust. Ja mürgel läheb edasi ainult need hõiked kostavad kuskilt muulärmisest võibolla välja, kuni nad uudiskünnist ületavad. Ja kirjutab see kirjutaja veel vihaselt, ja mammad võiksid oma sugutungit altsutada, kui ei oska mõtetult sigitatud järglasi kasvatada. See pole iive, vaid kuritegu, mis röövib töötavate inimeste sissetulekuid, mis lähevad jänes emade toetuseks. No päriselt ma ei saa muidugi selle asja mõttest aru, aga tegelikult midagi ma tajun ja eks siin ole ka õigust, kui on... Džungliseadused ja mõned noored tunnevad endas jõudu astuda välja džungliseaduste vastu järgides neid samu džungliseadusi, mis sellel kohanemisvõimel siis halba on. Eks igal pool toimub niimoodi, minge tee New Yorki metroosse või kuhugi arenenud riiki niimoodi, minge minu pärast kas või Helsingisse, seal ka võib saada juba tappa, sellepärast see džungliseaduste raames kasvanud isendid kavatsevad neid järgida kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, mis tegelikult ongi vajalik, sest noh, elu on juba parasjagu niisugune. Aga täna on meil mis päev, 25. Rabiolaval 1434 või 25. veebruar 2014 või 25. švat 5774 või 25. radogu 10227 või juliuse päev number 2,456,000, ot ma loen üle, 624 umbes. No täna, kui vaadata ajalukku, mida me näeme Paavst Pius viiendat. Ja mida tema tegi 1570. aastal, tema võttis kätte ja pani Inglise kuninganna Elisabeth esimese kirikku vande alla, mis on iseenesest ka niisugune huvitav seik, sest kui nüüd tuletada meelde, kas see oli nüüd George IV või kelle dokumentides oli sees, et tema on püha Rooma riigi pea varahoidja ka veel, no kuidas see niisuguse ametikandjat nüüd kirikku vande alla paned, aga noh, elu on juba niimoodi seatud. 1836. aastal sai patendi keegi kodanik Kolt, loomulikult Koldile. 1872 olla alustanud tegevust Eesti kirjameeste selts ja esimeseks presidendiks valiti Jakob Hurt. 1905 Chicagos asutati Rotary International. Oli ikka haaret, võt kui meil vana Kojolas näiteks tehtaks ka mingisugune Ratas International või Pööraja International, kas ta läheks ikka nii väga rahvusvaheliseks, aga noh, kui suurelt mõelda, siis võib juhtuda, et mõte ei mahu pähe äragi. 1918 Eestis loodi ajutine valitsus eesotsas peaminister Konstantin Pätsiga. Tallinnas Raekoja platsil toimus riikliku iseseisvuse väljakuulutamise puhul sõjaväe paraad. Keskpäevaks saabusid Tallinnasse Saksa invasiooni väed ja õhtuks lahkusid Tallinna sadamast viimased Vene sõjalaevad. Minu mõelest see oli kohe kõige lühem iseseisvusperiood üldse, niimoodi enne lõunat kuulutati välja, lõuna ajal lõpetati ära. Müstiline on see poliitiline maailm. Aasta 1919 Benito Mussolini asutas rahvusliku fasistide partei. Partio Nazionale Fascista. 1932 Hitler sai Saksa kodakondsuse ja 1945 kuulutas Saksamaale sõja niisugune vägev riik nagu Türgi. Tundub, et ta on suuresti sõja võitnud. 1956 Nõukogude sotsialistlike vabariikide liidu liider Nikita Sergejevich Hrushchev nimetas kommunistliku partei kongressil peetud kõnes oma eksülemust Joseph Stalini türanniks. Pidi ikka ing täis küll olema. 1997 korteri skandaali tõttu astus ametist tagasi talle omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga Tiit Vähi. 2009 Münchenis mõisteti oma arvamuse avaldamise eest 6 aastaks vangi Horst Mahler. Muide, ka tema näopildiga margid on välja antud nüüd hiljuti ja minu teada Soomes. 2013. No see on nüüd niisugune asi, et jah. Chevrolet üritas tulla oma uue mudeliga Iisraeli turule ja kukkus täielikult läbi. Chevrolet selle mudeli müük, kui mitte enamat keelustati terves Iisraelis. Milles asi? Chevrolet pani oma 17 aasta jooksul muide esimese tagaveolise viiekohalise mudeli nimeks Supersport. Ja muidugi läks masina peale tähekombinatsioon SS, mille peale juudi riigis olla, noh, igal juhul ära keelati. Heidame pilgu nüüd natukene homodele, kes väidavad, et nad ka sapiensid on, mõned koguni sapiensid ja seda nüüd selles mõttes, et oh seda ahnust. The Guardian kirjutab, et Hispaanias on 3,4 miljonit tühja maja, seda pidavad kinnisvara mahust olema 14%. No seda rääkis ka Tiit Madisson, et võtsid lähedal asuvas uues hoones endale ühe 4-toalise korteri niimoodi talveperioodiks kükitamiseks. Ma ei tea, kas nad seal kükitavad või tegid oma pisema elamise korda, aga igal juhul lähikonnas jah, majakene on ja mitmed sõbrad elavad seal juba ja pole häda midagi. Aga tõepoolest, Hispaanias 3,4 miljonit tühja maja, 14% kinnisvarast kokku. Prantsusmaal Itaalias kummaski 2 miljonit, Saksamaal 1,8 miljonit tühja maja. Suurbritannias väidetavalt vähemalt 700 000, Kreekas väidetavalt vähemalt 300 000. No need majad on tühjad sellepärast, et nendes elamise eest ei jõua keegi kurat maksta. Ega sellest muud midagi, ainult et need majad ei idane, vaid mädanevad. Ja lisaks nendele hoonetele, mida ma siin lugesin, on veel sadu tuhandeid kui mitte miljoneid pooleli jäänud maju, mida lõpuni ei ehitatud, sellepärast, et kinnisvara bum tegigi bum ja sellega oli teema ammendatud. Kokku pidavad Euroopas Guardiani andmetel olema vähemalt 11 miljonit tühja maja. Ja kui vaadata neid numbreid, siis see on ikka kohe päris loll raiskamine ja priiskamine. Siin ei aita mingisugused Ukraina pealikute hiigelhoonete näitamised ka midagi. No tegelikult jah, kui sul on ikka nii suur isiklik elamine, kus on loomaaiad ja laevad ja värgid, siis sa pead ikka peas pisut segi küll olema. Saaks ju tükk maad rahulikumal. Milleks teha endale linna linnas oma tivoli ja toladega? Aitab sellest, et su ümber niigi see on. Tee omale vaikne elamine, jah. Aga miljoneid inimesed on praegu Euroopas ka peavarjuta. Muidugi, jah, nii kummaline kui see ei ole. Kui 11 miljonit tühja maja on, siis neid ilma elamiseta inimesi on tükk. Kis vähem. Nii et tegelikult võiks vaata, et iga inimene saada endale terve maja kui mitte kaks. Ma pean silmas kodutuid. Londoni miljonäride tänav, The Bishop's Avenue on selles seisus, et vaata, et kolmandik luksmajades seisab täiesti tühjalt ja õige mitmed neist on tühjalt ja mõtetult seisnud juba vaata, et veerand sajandit, 25 aastat kindlasti. Hispaania valitsuse hinnangul on umbes 500 000 osaliselt valminud maja seismas ja ehitusfirmad ei taha neist midagi kuuldagi. Eks muidugi pangad ole ka maju tühjaks tõstnud, mis teeb panga muidugi palju rikkamaks, sest parem on, kui tühi maja seisab ilma inimeseta ja kõduneb. Nali naljaks, aga mõistuspärast on siin maailmas ikka napilt, nii et homodest sapiensuse mõttes ei ole mõtet eriti rääkida, küll aga ahnusest inimlikus plaanis. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, stuudiosse on laekunud ka Andro Roos ja täna võiks vaadata kaugemate, kohutavate piirkondade peale, millest meil praktiliselt informatsiooni ei ole, kuid kus samuti elavad inimesed. Andro, sa käisid hiljuti Narvas. Mida nägid? Mis toimus?
No Narvas nägin esiteks Narvat ja ausalt öeldes, ega ma ei läinud sinna mingite halbade ootustega, aga ma ütleksin, et minu ootused, nii palju kui need oli, said ületatud selles mõttes, et eks meil räägitakse ju peavoolu meedias või kuidas iganes seda nimetada ikkagi Narvast ja sellest Ida-Viruma kandist ikkagi halvasti ja pigem räägitakse niimoodi, et noh, kellel ära anda, see ka, et ühed territooriumid juba said loovutatud, et kellele siis Narva anda, kas siis ka venelastele või hiinlastele või sakslastele või ameeriklastele või kellel iganes. Aga mina ütleksin niimoodi, et Narval on selgesti oma kultuur ja ma ütleksin, et see kultuur on isegi eestilik, kuigi mõnele võibolla see ei meeldi. Sellepärast, et noh, et seal on vene keel ja ikka öeldakse ka seda, et ühelt poolt nagu me oleme liberalistlikud ja nagu sallivad ja ütleme, et üks mitmekesisust pooldavad, aga teiselt poolt ütleme, et näed, et need alad tuli ka Venemaa loovutada sellepärast, et seal tiblad ja venelased ja kes kõik elavad. Aga no ma ütleksin seda, et üle aastate või üle isegi kümnete aastate ma esimest korda nägin siis müüa ja sain ka süüa siukest krõbedat vaflit, mis oli ilusti rulli keeratud ja sinna ka veel karamelli sisse pandud, nii nagu mu vanaema tegi siin aastakümneid tagasi. Ja ma mujal Eestis ei ole seda näinud. Mujal Eestis ma näen nagu seda, et Eesti kultuur selles mõttes on hääbumas mingisugust piirkondlik eripärasid eriti enam ei ole või on nad kuhugile vaka alla pandud. No näiteks on mul nagu abikaasaga traditsioon ikka käia mõne Eesti saare peal suve lõpul. Ja olen käinud Vormsil, Ruhnul, Kihnul. Ei ole näinud nagu seal, et Vormsil saaks osta ainult Vormsile ise omaseid näiteks siis mingisuguse kaupu, kas siis noh, minu pärast olgu see siis kartul või olgu see mingisugune toit või olgu see kohalik kali või mis iganes.
Ja seda ma kinnitan ka, ma mäletan, sellest on ikka tükk aega möödas, kui sai sõidetud. Ma ei tea, mis masinaga konditsioneere igal juhul siis veel ei olnud, see oli tõsi vaba Eesti aeg, see võis olla siis ütleme 15 või enam aastat tagasi higistatud palav paha, jõudsime lõuna Eestisse. Ja sulle ütles tere tulemast Saku õlu.
No jah, see on nagu selles mõttes masendav, sellepärast ma mäletan juba ka nõukogudajast, kui ma ise väike poiss olin, et kui isa käis ikka komandeeringul Tallinnas, seal tagasi tuli, tõi hapukoort. See hapukoor maitses teistmoodi, kui oli Pärnu hapukoor, mida ma ei harjunud sööma.
No Pärnu õlu oli samamoodi, ma muidugi rõhun praegu õlle peale, aga ta oli oma ette soolaka maitsega. Ta sai Nõukogude Liidu arvestuses kunagi väga kange ja vägeva preemia selle eest, et ta oli spetsiifiline, aga nüüd on õhtul tõmbab traktor teki peale.
No nii ta on ja noh, ütleme mina kui suur kohvijooja, ütleme armastan ka suhkurt sinna kõrvale võtta, mitte üks kuubik, vaid kaks kuubikut. Ja ütleme, mujal Eestis on ikkagi siukest ihtsust tunda, võibolla see on väike detail, aga ikkagi mis mulle silma hakkas korduvalt seal. Alati oli niimoodi, kui nagu kohvi serveeriti, siis pandi juurde kaks tükki suhkurt kohe ilma küsimata ja ütleme siis kaks kore purgikest ka. Nii et teataval määral ma loen välja sealt siukest lahkust, inimesed olid üldiselt lahked, kui ilmutatakse seda, et eesti keelega hakkama ei saa, austades mina sain hakkama, et kui ei oskanud inimene vastu rääkida, siis vähemalt aru sai ja kohvikus, kus muide oli siis päevapraad koos supi ja magustoidu ja teega ainult 3 eurot, et seal ilusti...
No, 3 eurot kõik kokku.
3 eurot kõik kokku. Tartus on ainult päevapraad, mis ei ole eriti hea maitsega minu arvates, 3,80. Et on üle soolatud ja niimoodi. Aga noh, ütleme Narvas, kõik asjad nagu olid meeldivad. Võibolla see on see, et esimest korda käid ja tundub nagu ilus ja uus, aga igal juhul ma ütlen, et jätis hea mulja.
Linna räpasuse aste.
No mitte kindlasti räpasem kui muud Eestid või muud Eesti piirkonnad, selles mõttes, et ei ole midagi räpane. Noh, arhitektuuri üle võib muidugi siin... midagi siukest negatiivsemat võibolla öelda, aga samas eks see on selline linn, mis on puruks pommitatud olnud ja nõukogude ajal üles ehitatud, eks see on oma jälje sinna jätnud. Loomulikult, kui minu teha oleks, laseks mõned hooned buldooserite kokku lükata ja uue planeeringu teha inimestele parema linnapildi luua, aga noh, see on nagu ütleme, see meie Eesti reaalsus tulenevalt meie ajaloost, aga kindlasti mitte midagi kohutavat.
No meie Eesti reaalsus, ma nüüd ei tea, mis linnas sa ennast kõige kodusemalt tunned, aga kui olla realist, siis sattunult teise linna sa ehmatud. No minul oli näiteks siin niisugune periood, kus ma ei sattunud tükk aega Tallinna kesklinna, siis ma sattusin sinna, ma olen Tallinnas elanud siiski sünnis saati ja 1957. kuni 78. nii elasin lausa Raego ja platsi kõrval, nii et linnast, vanalinnast ja kesklinnast mul aru saamine on, aga nüüd kui ma sattusin sinna pärast pausi, siis no, ma ütleksin ka, et mõned hooned laseks buldooseriga maha võtta niimoodi ja noh, ei ole ju mõelda, või võtame Tartu, eks ole. Tartus oli ka ruumi ja avardust ja nüüd korraga on igasugused plaskusid ja viskusid täis ehitatud, just nagu see oleks kõige tähtsam. Küllalti nii hauakambrilikud on mõned ehitised, noh, kui vaadata Turgu, siis Tartu Turg. Ma ei tea miks, aga iga jumala kord, kui ma sinna sattun, see seostub mul ainult Kieviga. Kievis oli midagi analoogilist, tartlasele see pähe ei tule ja võt, see ongi nüüd see, kui me tuleme Narva juurde tagasi. On, mis on, aga kohalikud inimesed on sellega harjunud, neil on oma tõekspidamised, neil on oma mentaliteet ja kui nüüd küsida sinult provotseerivalt pisut, mis arva, kas nad tahavad piiri avada Venemaaga?
No kui kaubanduseks, miks mitte?
No kaubandus on teine asi, aga kas nad tahavad näiteks, et terve kari sugulasi tuleks korraga külla või midagi taolist?
Ma ei usu seda.
Aga no see, et piir on lahti Eestiga, kas nad selle tahaksid kinni panna?
Ei, ma ei usu seda. Ma arvan, et nad on kindlasti eestimaalased. Lihtsalt propaganda on ju ka nende vastu ja keegi ei ole tahtnud neid Eesti rüppe ja neid, kes on nii-öelda no, rohkem siis põlisemad eestlased, on siin rohkemaid põlvkondi elanud. No eks neid on siis nendest distanseeritud, aga ma arvan seda, et Narva on kindlasti Eesti osa ja need, kes ka täna Narvas elavad, on ka osa Eestist ja neid tuleks ka sellisena võtta ja sellisena kohelda ja mitte kõrvale jätta.
See tähendab, et sa siin vihjamisi annad mõista, et tegemist on oma linna patriootidega, kuigi patria tähendab natukene laiemat mõistet ja teoreetiliselt me võiksime avardada nende jaoks ka seda mõistet patria pisut avades nende jaoks ka muu Eesti, sest no ega elatustase seal arvestades su hinnakujunduse kirjeldust eriti midagi ei ole, aga võiks ju olla. Tõsi, me ei saa sinna lennata peale kogu oma hiilgava tsivilisatsiooniga, et aga meil Raekoja platsis maksab, tuleme jälle õlle juurde, see oma kõva 10 eurot toob, teil peab ka olema, muidu te ei ole arenenud, võt see on see kõige idiootlikum riigi või ühiskonna arengu vorm.
No nii ta on ja mis veel positiivsed silma hakkas, võibolla seda on, ma ei tea, kas kohalik võim või riigi võim likvideerimas, aga mina kui pärnakas, ma olen alati pidanud nagu Pärnut, ütleme vähemalt Eesti kolmandaks linnaks ja olen uhke olnud seda, et ma selle üle, et ma olen Pärnust pärit ja et on selline ilus linn ja ettevõtlik linn. Aga viimase 10 aasta arengud on küll seda näidanud, et ega Pärnu millekski muuks ei kõlbu kui ainult turismiks kui sedagi, sellepärast, et näiteks Narva Jõesuu või Haapsalu või ka saared on isegi kohati rohkem arenenud ka selles turismivallas, rääkimata siis muust ettevõtlusest, mida Pärnus näiteks järjest vähem on. Sellepärast, et ega Pärnu, noh, kui suvi välja, et on ikkagi suhteliselt mandunud linn, välja surev linn, seal nagu ettevõtlust eriti ei ole ka Rüütli tänaval, kus linnavalitsus sisuliselt on noh, oma omatavatelt objektidelt tõsised ettevõtjad minema löönud, öeldes, et noh, näiteks see ilusate nõudekauplus siia ei sobi või ütleme, nende vidinatega siin koobelda ei tohi ja asembel on tulnud kaltsuärid ja noh, kui on kõik üksluine värk, et igas peatänava kaupluses saab osta mingisugust kaltse, mis on välismaalt toodud ja millel pole tegu ega nägu, ega siis inimesi sinna ei kutsu ja on selge, et igasugune ettevõtlus sureb sellest piirkonnast välja. Aga jällegi Narva juurde tagasi tulles, ma nägin seal seda, et jukene väike ettevõtlus on vähemalt kesklinnas küll suhteliselt vilgas, ei ole selliseid, noh, ütleme, tühjasid kaupluse ruume näha või tühjasid äripindasid näha, nii nagu Pärnus on, vaid ikkagi kõik pinnad on täis, inimesed liiguvad tänavatel, Pärnus näiteks kesklinnas talvel nii hooksat ja vilgast liikumist inimeste poolt ei ole tööpäevadel, kui Narvas ma tähele panin. Nii et, noh, selles mõttes ka ettevõtluse majandusseisukohast ma loodan, et Narva jääb nagu nendest arengutest küll puutumata, mis nagu Pärnut on tabanud.
Mõneti paneb see mõtlema. Riiklike arenguplaanide suhtes, miks on Narva jäänud sellest sisuliselt välja? No heakene küll, tuleb mõni, ma jätan nüüd selle iseloomustava sõna ütlemata ja teeb seal hiilgava festivali või kolossaalse konverentsi. No konverentsidest meenub mulle kõigepealt, et see sama rahvusvaheline konverents, mille üritati seostada gümnaasiumi haridust, tegeliku eluga, see toimus just Narvas. Aga üldiselt Narva on elust minu meelest vähemalt kõrvale jäänud. Jah, suured loosungid, vägev õppekombinaat, midagi seal nagu õpetatakse, aga kõik ülejäänu lõppude lõpuks me võiksime teha ju väga hea õppeasutuse. Noh, näiteks Prangli saare peale ja panna piirivalve ka veel mandri vahele, mandri ja saare vahele sõitma, et keegi jumala ees sealt ära ei saaks tulla. Sest sellega me loome väga head õppimistingimused, kus juures, kuna seal ei ole igasuguseid ahvatlusi nagu kino, teatrid, mingisuguseid restorane me sinna ei tekita, ainult töölis söökla, et tudengid saaksid täielikult pühenduda õppimisele. No, kena plaan, kui seda viisakate sõnadega serveerida, ma usun, et see läheb ka käiku, ainult et. panid sa tähele, ma arvan, sina küll panid, et kõik niisugused detailid, mis teevad elust elamisväärse elu, jätakse kõrvale ja luuakse vangla. Minu näide oli võibolla natukene utreeritud, ülepingutatud, ülerõhutatud kohati, aga see printsiip toimib meil ju mitmel pool. Pärnu tühi, inimesed käivad tühja pilguga, mitte õhkagi teha ei ole, ah, võtaks paar õlut, aeg lendab kiiremini, pilk läheb tühjemaks, ei ole nii loll olla.
Oh jah, niimoodi ta on paraku, aga jah, kui sa siin räägid õppekombinaadist või ütleme kohalikust kolledžist, ega ma sisu kohta palju ei oska öelda, eks mingi tegevus seal käib ja...
No mingi sisu seal kindlasti on, ja. Keegi saab palka ja koosolekuid peetakse ja...
No, konverentsid asjad. Aga mis mulle meeldis oli see, et jah, vana raekoja kõrvale on see tehtud ja oli väga siukene minu arust arhitektuuriliselt võimas ehitis. Ma ei ole mingisugune arhitektuuri ekspert ja selles mõttes ei oska siin mingit süvaanalüüsi teha. Aga nii palju vähemalt mulle tundus ja nii ma sain aru, et see hoone on ehitatud ikkagi niimoodi, et Narvakas võib olla uhke, et tema linnas on selline võimas hoone, mis nagu ütleme, noh, lisab selle linnale nagu imposantsust või suursugusust. See tähendab seda, et kui inimene ikkagi selle hoone ette tuleb, kas üliõpilane, õppejõud, tavaline linnakodanik, külaline, siis ta näeb ikkagi seda, et vähemalt see väliskuju, hoone väliskuju rõhutab siis selle kolledži või Narva võimsust. Ja see kindlasti muudab inimese mõtlemist ja paneb ka selle, noh, nii öelda füüsiliselt väikes inimese tunda ennast natukene võimsamana ja võibolla tekitab ka siuksed üllamaid ja paremaid mõtteid.
No seda kindlasti ja ma olen mitu korda mõelnud, et kui Tartu ülikooli ette raiuda ikka üks suur ja vägev väljak, siis omandab ka see ülikooli peahoone teise mõõtme hoopis ja hoopis teissuguse tähtsuse mõjujõu. Ja siis öeldakse kindlasti, et ta on moraalselt vana ja siia teeme kasino.
No jah, eks ta nii on, aga ütleme jah, kui me räägime arhitektuurist, siis tegelikult jah, juba oma seda sõnavõttu alustasin ka enam vähem selle buldooseri jutuga, siis tegelikult no me teeme siin täna maha kõike seda, mis oli nõukogude ajal ehitatud, need vanad sigalad ja ühismajandi ooned maal. Aga tegelikult mõtleme, kas me täna siis kuidagi teistmoodi oma seda õnne ja riiki rajame, sellepärast, et no jah, küll nõukogude ajal tehti need väliselt võibolla koledad keskkond loodusesse mitte sobituvad sigalaooned, ühismajandi ooned, aga need olid vähemalt tootmisooned ja seal tekis mingisugune lisaväärtust, inimesed said tööd, me eksportisime seda kaupa, sõime osaga ja ise ära, tuli välisraha siia sisse, mitte meid orjastama, vaid omanikutuluna, tööliste palgana. Aga täna me ehitame ju täpselt samasuguseid koledaid objekte linnadesse, ka vanalinnadesse, südalinnadesse, kesklinnadesse. Need on need samad kaubakeskused, midel pole mitte mingisugust arhitektuurilist väärtust ja mis ka ehituslikult on ikkagi sellised, et vaevalt nad väga soojapidavad on energiatõhusad, seda ma ei usu eriti.
No lisaks veel see langevate lagede sündroom, nagu mõnel pool välja tuleb.
Jah, mõnel pool on isegi nii traagilised tagajärjed, nii et tegelikult kui me nüüd mõtleme sellele, et mitte miski ei ole jääv ja et aeg läheb edasi, ajalugu ei ole peatunud, siis ma millegi pärast arvan, et 20, 30, 40, 50 aasta pärast me oleme täpselt samasuguses seisus nagu täna nende nõukogudeaegsete sigalatega, et mõtleme, et mis nende kaubakeskustega peale hakata. Sellepärast, et on selge, et õige pea hakkavad need kaubakeskused ka sisulises mõttes üksteist ära sööma, üksteise saba sööma, sellepärast, et praegu viimase 20 aasta jooksul on toimunud see, et need suured monstrumid sisuliselt oma nii-öelda majandustegevusega on hävitanud väikesed ärid, väikesed ettevõtlused. No näiteks see Pärnu näide, ma arvan, et kõik need kerkivad kaubakeskused ongi selle väikese kaubanduse ära söönud ja turukaubanduse. Noh, Narvas võibolla need keskusi täna nii palju ei ole, kuigi neid ehitatakse, neid on seal 3-4 tükki juba. Ja see on selles mõttes ohumärk ja õige pea järgmised 20 aastat, järgmised 10 aastat isegi on siis see periood, kus põhimõtteliselt hakkavad need kaubakeskused välja surema sellepärast, et kahaneva rahvastikuga riigis, kus midagi eriti ei toodeta ja kõik väljaspoolt sisse tuuakse, ei ole lõppkokkuvõttes nendes suurtes kaubakeskustes mitte midagi, mitte kellegile müüa.
Sigalaga paralleeli tõmbamine on iseenesest hea, sest vaata tekkis niisugune opsassa vapustus, kui korraga sigala jäi sigadest ilma, sest nagu ma aru saan, sead erastati või tekkisid mingisugused segadused ja jäi suhteliselt tühi sigala mille tühjaks jäämise garantiiks veel tal aknad sisse loobiti ja nii edasi. Kui nüüd peaks juhtuma, et kaubakeskused jäävad oma kaubast ilma, tont teab miks küll, aga ei iial või teada, mis laadi vapustus siin tuleb, siis tõepoolest me oleme sama seisu ees, aga muidugi üks teema on veel. Need kaubakeskused, ma ei ole insener. Nii nagu sina ütlesid, et sa ei jaga arhitektuurist midagi, aga see hoone Narvas sulle meeldis. Ma ei ole insener, aga ma kardan, et need hooned, need kaubakeskused, ei ole mõeldud kuigi pikalt kestma. Seega arvestataksegi sellega, et majanduskasvu nimel tuleb neid ühel hetkel lammutada ja kokku lükata ja ära tassida ja uus ja hullem asemele ehitada, kui selleks peaks olema põhjus või panna sinna monument kellelegi, kes kunagi on palju kannatanud või püssipauku kuulnud või nii edasi. Veteranide moment. Aga kõik see näitab... Meil on siin olnud möödunud nädalal korduvalt juttu väljaspool saadet ja ka saates ma paar korda vilksamisi puudutasin neid teemasid. Riik, ühiskond, mingisugused välised jõud, sest no tahad või ei taha, aga kas või Kiievi konflikti, seal ei ole kaks osapoolt, seal on rohkem. Seal on kummalised jõujooned, kui me võtame, tõmmame paraleele Araabia maailmas toimuvaga, kus on üks põhiseadus ja see on nende usk, see on nende Koraan. Ja selle peal on mitmed üksused, kes loodavad kohati raha teha sellega, et tõlgendavad natuke teistmoodi ja ütlevad, et tule minuga ja peksame need väärusulised minema. No sama toimub tegelikult ju Kiievis ka, sest ühe või kahe inimese maha võtmine ei muuda midagi. Sama toimub meil siin. Geniaalne vangerdus. Juba on herr Kallas ka öelnud, et jaa, Ansip astub tagasi, valitsus astub tagasi, mina tulen. No kurat võtku, mis demokraatia see on, mis riigikord see on, mis lubab niimoodi Brüsseli emissaridel tallata Eesti rahva peal, nagu neil pähe tuleb. See on üle mõistuse. Me... Peame kuidagi pidi tõesti siin tõmbama piiri selle nii nimetatud riigi ja ennast eliidiks nimetava kamba vahel ja eraldama rahva kui ühiskonna olemuse mõtte sisu. Sest need kaks, see, et mina tulen, võim muutub, nüüd hakkate kõik õnnelikuks, või saate kuuli. No seda viimast ei ütle muidugi keegi välja, aga kui te ei sobi meie ühiskonda, meie orjakarja, siis arvestage tulemustega. Mida teha rahvaga? Mida teha? Noh, kas me peaksime hakkama looma uut riiki või?
Noh, ütleme, kunagi, ma ei tea, kas oli siis Tšehhoslovakkias, kus pärast mässu kleebiti linnatänavad täis siis kuulutustega, et rahvas on kaotanud riigi usalduse või siis partei usalduse.
Ja partei avaldab rahvale umbudust.
Ja tuleb rahvas nii-öelda maha võtta ja teda siis nagu ravima hakata. Aga ma arvan, et mingis mõttes, kui me siin Narvast räägime, siis Narva on teatud mõttes riigist, Eesti vabariigist kui sellisest kõrvale jäetud ja välja lõigatud. Ja ta on mingis mõttes... See ei ole küll 100% nii, aga noh, natuke nagu paraleelne organism, riik riigis nii öelda.
No vaatame Toompea poole, see on ka riik riigis. Vaatame Tallinna linnavalitsuse poole, see on ka riik riigis. Ja need pisikesed vürstikesed kõik kaklevad, aga Narva on tõepoolest noh, eraldi. Neid riike riikides, neid on hulgi. Suur firmad on riigid riigis, mis üritavad mõjutada riiki, endale sobivas suunas nii rahanduse, majanduse kui piiride avatuse puhul käituma.
Nii et noh, kui sa räägid siin sellest, et kas me peaksime looma uue riigi, siis sisulises mõttes on vastus jah ja küsimus, kas see on võimalik. Eks kui me vaatame Narvat, siis seal on ju hoopis teistmoodi, hoopis ma ütleksin positiivsem ja eestilikum kultuur kui ülejäänud Eestis seda nii majanduslikus mõttes kui muus mõttes. Ja noh, võibolla inimesed on skeptilised selles suhtes, et läbi ühistegevuse või ühistute saaks asju korraldada, saaks riigielu ümber korraldada, nii öelda sisulises mõttes luua toimiva Eesti vabariigi, siis tegelikult Narva näide peaks ju kinnitama seda asja küll, et on võimalik ju riigist lahus, riigi vastu propaganda mõjul ja selle vastu propaganda olemasolul siiski oma asja ajada ja ajada asja nii nagu vaja on ja nagu siis enam vähem ka kohalikule rahvale meeldib.
No meeldib see, mida sa tähele ei pane. Meeldib see, et sa lähed, sa võtad poes selle kauba, mis vaja, sa lähed kassasse, sa ei märka, et seal oleks järjekord, sest järjekorda võibolla ei olegi. Sa saad arveldatud, sa lähed koju, see kaup on kvaliteetne, sa tarbid seda. Sa tuled õue, õhk on puhas, sa ei märka seda, et õhk on puhas, sest noh, pigem märkad sa, kui seal õhus õljub kellegi törtsakas, eks ole, see nagu hakkab ninasse. Õnn on ju selles, et sa ei märka, et sa elad, aga me märkame praegu liiga palju. Ja kui ma eelmisel nädalal küsisin, et kumba sa märkad, siis küsiksin sinu käes ka, Andro, kumba sina märkad? Kas sa märkad rohkem riiki või riigi puudumist?
Noh, see on nagu vahe otsaga küsimus, et ühelt poolt ma märkan seda riiki, sellepärast, et on tarvis
stereo küsimus.
Igal 10. kuupäeval ja 20. kuupäeval maksudeklaratsioone täita ja muid asjatoimetusi selle riigiga nii-öelda õiendada.
Ja see on riigi pakutav ebamugavus.
Ja, et seda ebamugavust ma nagu tunnen, aga seda tagatist, mida üks õige riik, mis lähtuks meie põhiseadusest, iseäranist tema preambulist, vaat seda ma ei märka. Seda riiki nagu ei ole olemas või seda on järjest vähem olemas. Nii et noh, et selles mõttes on teha kahe otsa küsimus, et ühelt poolt repressiivaparaati ma märkan, aga seda riigi sisulist poolt seda nagu ei ole.
Kui me räägime laste toetusest, kas sa märkad riiki või riigi puudumist? Riigi tegevuse tulemust või riigi tegevusetuse tulemust?
Riigi tegevusetust.
Jah, tähendab, sa märkad, et riiki selle koha peal riiklikus mõõdus küll ei ole ja see riik on asendatud siis teatud pisisummaga, mille saamisel sa peaksid silma kinni pigistama, et selle koha peal riiki ei ole.
No linnuke kirjas, ma olen maha raustatud.
Sul on hulk hambaid. Eelmisel nädalal ma küsisin, et noh, kas ei võiks arvestades eestlaste hambutust puht füüsilises plaanis, kas ei võiks süüdistada Eesti riiki piinamisvastase konventsiooni rikkumises. Kui paljudel inimestel valutavad hambad ja samas ei ole neil raha hamba raviks ja nad ei saa osta endale ka võibolla mõjuvaid tablette, mis valu ära võtavad, sest ka seda on reguleerinud riik, et kõigepealt mine oma perearsti juurde, siis te kummardusi seal, siis maksa sinna ja vaat siis võid sa minna apteki. No tõsi, mingi digiretsepti värk on, ma ise ei tarvita neid asju, sellepärast ma võibolla ajan profaani juttu, aga sa märkad siin nüüd riiki või riigi puudumist või riigi tegutsemist, kus ta jätab su abitusse olukorda sinu hambavaluga näiteks?
Ei no jällegi ütleme, kui me lahkusime sellest väga halvast nõukogude korrast, sellest maksusüsteemist, sellest tervishoiusüsteemist, siis tegelikult alguses võtsime ju noh, maksusüsteemi muutsime niimoodi, et tuli makse juurde ja maksud muutsid numbriliselt või protsendiliselt suuremaks tervishoiusüsteemi alguses samaks, mis tähendas ka seda, et oli tasuta hambaravi 33%-lise sotsiaalmaksu juures. Sotsiaalmaks on jäänud samaks, repressiivaparaati on samamoodi tunda kui ütleme 20 aastat tagasi, aga ütleme seda riigi sisulist poolt ei ole enam tunda, sellepärast et tasuta hambaravi sama maksukoormuse juures on ära võetud. Nii et selles mõttes jällegi kahetine vastus, et repressiivaparaati ma tunnen, järjest rohkem tunnen, aga sisulist abi ma ei saa.
Küsiksin nüüd niimoodi, et aga ütle mulle, kas repressiivaparaat on riik riigi mõttes või kisub see rohkem diktatuuri, selle sama repressiivsuse vangilaagri poole, sest sult on võetud õigused või võimalused. No sul on moraalne õigus, on sul nõuda ja selle nõudmise ees ka peksa saada. Aga noh, sa oled ju jäetud abitusse seisundisse ja samas on meil õhuke riik. Muide, kui kurat, kui see riik oleks veel paks, palju ta siis maksu küsiks.
No aeg-ajalt avaldatakse ikka ajakirjanduses selliseid ülevaateid ja artikleid, et kus on jälle mingisugune nii-öelda mafia või kuritegelik organiseeritud kuritegevuse grupeering kätte saadud ja kes siis on terroriseerinud oma kas siis liikmeid või oma neid alamaid, kellele nad katust pakuvad, kellele siis need alamad peavad maksma maksu ja seda katuse raha nii-öelda. siis ma ütleksin seda, et noh, milleks siis valada viha välja selliste grupeeringute peale, mis sisuliselt on nagu repressiiv mõttes siis antud juhul samasugused nagu riik. Ainult, et küsimus on selles, et kui mafia tõesti pakub katus, see tähendab kaitset ja selle eest tuleb maksta, nii nagu me turvafirmale maksame näiteks kaitse ja turvalisuse saamise eest, siis kui me riigile maksame antud juhul sotsiaalmaksu, kui me räägime hambaravist, siis me ju seda katuse teenust nii-öelda ehk hambaravi ei saa. Nii et kumb on siis rohkem mafia, kas see pisikene mafia või see suur riik?
Jah, sa pane muga piinliku olukorda, mis siin ikka öelda, aga samas muidugi kasutada hambaravi puhul valu meetodit. Hambaarstid ju kõik on enam vähem tasulised. Võibolla riigil mingi formaalne kiirabi on, aga see tegeleb rohkem välismaiste patsientidega. Ma aastat 6-7 tagasi juhtumisi sattusin hambaarsti juurde, mõtlesin, et siis käin ise ka ära, aga ma ei jõudnud nii kaugele, sest soomlase oli kole palju, mut kui tulid ja läksid must mööda ja Ja kui ma olin 2 tundi koridoris istunud, siis ma mõtlesin, et ma võin ju parem istuda kuskil, kus noh, niimoodi on parem seltskond kui siin. No, keegi veel seal oigas, tema oli enne mind juba tulnud. No, that's life, nagu türklased ütlevad. Aga nüüd ma tahaksin sulle ette visata ühe võrdlemisi niisuguse võibolla aru saamatu, aga võibolla ka sinu jaoks isegi kergesti mõistetava kombinatsiooni nagu riik ja parteid, riik ja teater. Ränga nõukogude korra ajal olid teatri etendused suhteliselt sündmused, käidi vaatamas, eriti näiteks kui lavastati 4 kuningapäeva. Sellel oli ikka kontroll etendusi kohe hulgi, räägiti ka Hendrik Kerge lavastatud kabareest, mille lõppfaas oli siis niisugune, et kogu lavateis rahvas seisis seljaga publikusse, Kõik vaatasid lava sügavusse ja sinna ilmus Hitler. Ja noh, see tekitas niisuguse tunde, et see lavateis laieneb ka saali ja sa oled ka nagu etendusse kaasa haaratud ja Karl Vaino oli selle peale oma loosist teinud ja võdinal välja pannud, mida tema massiivse kehaga inimesel ei olnud sugugi mitte kerge teha, aga noh, ma ei tea, kas ta... Julges rahvale näidata oma ehmatust ja õudu või mida. Aga mida ma tahan öelda? Teatrites tehti tükke. Need tükid olid sündmused. Kui tuli välja etendus, siis publik läks seda etendust vaatama. Ja mõnes mõttes võiks öelda ka, kui keegi tuleb välja... Selle ajal oli teatri etenduses ridade vahelt väga palju niimoodi välja paistvaid niidi otsasid, mis andsid nagu mõtteid ja vihjeid. Kui publik tormab ühe etenduse peale, siis põhimõtteliselt on see nagu liitumine mingi liikumisega, liitumine erakonnaga. See mõte mulle meeldib. No hiljuti oli siin täistotakas värk, et nägime... No teatri etendust ja nüüd toome selle etenduse kohe meie eraelusse ja las niimoodi lähebki. Ühesõnaga täpselt sama fenomen. Ja kui nüüd võtta meie parteisid, siis nad pakuvad ju ka etendust valimisest valimisteni. Tulge, hääletage meie poolt ja esimese hooga tormavadki inimesed, kunst nubab ohvrid ja pilet näpus tormavad ohvrid saali. Ja siis nad hakkavad hajuma ja lõpuks on šoss, nii nagu teatrietendused elavad end ära. Ja samal ajal õlmitseb repressiivaparat rahumeeli edasi. Ei aidanud omal ajal, 4 kuningapäev, no muidugi alati võib tulla mõni kirjandusteadlane ja tõestada ära, et ainult tänu 4 kuningapäevale hakkaski Nõukogude Liit lagunema või ainult tänu sellele, et kuskil Vändrametsas Pärnumaal keegi laulis või vehkis lipuga. Aga see kõik on noh, ka etenduse osa. Täna me oleme muutnud iseseisva Eesti riigi etenduseks. Ja see, mis toimub praegu Reformierakonnas, meenutab mulle, kas ka siis saaja kirjutas maniaki. Või oli see, Ion Trutsel oli ninasarvi, ka siis saajal oli jah maniak, kus... Sõidab rong, keegi maha minna ei saa ja hakatakse otsima maniaki, kes pidavad trügima rongi juhi koha peale. Juba arreteeritakse inimesi, uurimine käib ja siis toimub vana Kreeka antiigonelik pööre, kus selgub, et kogu see maniaki otsimise Organiseerija oligi maniak ja võtabki võimu. Meil on täna see etendus sündimas.
Jah, no nii ta on. No kui sa võrdled siin riiki või parteid teatrietendusega, siis ma ütleksin seda, et see on väga halb teatrietendus.
Aga piletiraha küsitakse maksudena oleks ole. Lubatakse, et ohkis on meie laval 6 kaunitari, ainult 5 kostüümi, tulge aga vaatama.
No jah, aga pärast on tasku rahast tühi ja pole nagu mingit elamust ka.
Aga etenduse saite? Me tegime, mis me lubasime.
No linnukene on kirjas. Linnukene on kirjas, aga küsimus on ju selles, et ei ole tänaste parteide puhul, mingi liikumiste puhul, Euroopa Liidu puhul, midagi pidulikku ja midagi ülevat. No nii nagu ma rääkisin siin sellest Narva kolledži hoonest, mis mulle jäätis väga imposantse võimsa mulje ja kindlasti inimene, kes selle ees seisab, tunneb ka ennast läbi selle võimsamana, kuidas seda hoonet vaatab ja silmitseb. Siis tegelikult üks asi, mis mulle Euroopa Liidu juures näiteks ei meeldi, kui kõik need majanduslikud poliitilised asjad kõrval jätta, on see, et temas puudub ülevus, temas puudub pidulikkus ja seda ei tahetegi tekitada. Ja täpselt sama ei meeldi mulle tänase Eesti riigi, tänaste parteide juures, sellepärast, et kui on see loosung, et sirkust ja leiba. No leiba nagu nii meie tänases ühiskonnas, rahanduslikus, majanduslikus korras inimesed ei saa. Pigem on inimesed, ütleme siukene alvas mõttes, ressurss, kelle peal tambitakse ja kellest tahetakse lahti saada. Aga fakt on ju ka see, et ei ole siukest kvaliteetset sirkust, mis võiks selle asja juures olla. Ma ütleksin, et näiteks Nõukogude Liidus oli see sirkus olemas, sellepärast, et kui me vaatame kõik need patriootlike laule, loosungeid, asju. No hea küll, võibolla inimesel oli siis kõht tühi või olnud nii palju seda kaubavalikut poes saada, kuigi see on ka ju vaieldav. Erinevad ajaperioodid ja küsimus on üldse selles, et kui sul on valida üks kvaliteetne toode selle asemel, et osta või valida siis nii-öelda kahe puhli vahel, siis minu arust mina valiksin küll ikkagi kvaliteetse toote ja seda valiku vabadust ja paljusust ei olegi võibolla selle asja juures tarvis. Aga fakt on see, et isegi kui inimene on ajupestud ja ta tahaks olla heas mõttes täna näiteks Euroopa Liidu või minu pärast ka Eesti Vabariigi patrioot, siis tänased riiklikud instantsid ja kuidagi seda ei soodusta sellepärast, et ei ole siukseid võimsaid laule, võimsaid loosungeid, võimsaid traditsioone, mis kutsuksid järgima näiteks tänaseid riigijuhte, seda tänast ideoloogiat ja mis suurendaksid läbi nende, ütleme, no, sõnalise, vormilise võimsuse üksikisiku kui sellise võimsust ja annaksid talle tegutsemistahte. Aga loomulikult just seda tegutsemistahet ilmselt tänase korra juures ei taheta, vaid tahetaks inimesest lahti saada. Ei ole tarvis, et inimene tooks välja enda parema oma võimsama poole selleks, et riiki üles ehitada, olgu selle riigi nimiga Eesti Vabariik, Euroopa Liit, Nõukogude Liit, mis iganes, vaid ongi tarvis saada lahti sellest inimesest.
Kui sa ütlesid siin, et ei ole meil laule, ei ole meil loosungeid, siis vaat see loosungi küsimus, seda võib mõista kaheselt. Tegelikult loosungeid, laia tarbe loosungeid, lolle ja kirja oskamatuid on meil kimpude viisi, aga seda ühte, mis annaks natukene eesmärki või natukene mõtet tegevusele. Seda ei ole. Ma tuletaksin siin meelde võibolla kadunud esimes Mao loosungeid. Nendest eriti üks on väga lakooniline ja selge. Mao andis rahvale loosungi. Rikastuge.
Üks sõna, väga selge.
Jah.
Eesmärk.
Mitte, et meie partei juhtimisel tuginedes raamatule number 1, number 7 ja 9 kuulates ära papa kasvatusteaduslikud kõned, sooritage ja panustage ja manustage ja hüpake ja taristage ja laristage ja siis armas Eesti rahvas edasi.
No,
see on ju tragöödia, mis toimub, kuigi ta on antud. Kui nüüd minna teatri pooles, ma isegi ei oskagi öelda, mis vormis, aga ta on nagu jälk fars. No fars on siuke täidis kahe enam vähem mõistliku etenduse vahel vanasti, et noh, publikul igav ei hakkaks, siis tehti mingi totrus vahele, aga meil on see totrus veel niimoodi, et kostüümid on ka räpased.
Ja on küll nii, tähendab, ega kui siin tuua jälle paraleele teatris käimisega, siis mina üldiselt tunnistan ausalt, et ma ei käi eriti täna teatris sellepärast, et Noh, ma ei tea, 60-80% nendest tükkidest minu arust on tõesti, nagu sa ütled, räpaste kostüümidega.
Ja ütlen sulle veel kord, mine balletti vaatama. Tead, seal ei ole värastunud kõnet, seal on organiseeritud liikumine ja silm kohe puhkab ja muusika on ka enamalt. Ja olt ikka rahustav ja hea ja see on täiesti mõttestatud tegevus. Võtab raua kaasa minge ükskord balletti vaatama.
No kui siis Estoniasse, Vanemuisesse, ma ei tea.
No jah.
Jah. Aga siin on ilmselt paralleelid me tänase riigi ja ideoloogilise süsteemiga, sellepärast, et tõesti kogu see, noh, ütleme, dekoratsioon, mis lava peal on, kas me räägime siis teatrilavast või riigilavast, see on ju maitsetu, eks ole, me räägime kas või arhitektuurist või nendest samadest loosungitest, sellest vaimsest arhitektuurist. Kõik need riided, mis on nii, ütleme ka siis halbades teatritükkides, kui ka, miks siin salata, meie tänavapildis, need on ju ka maitsetud. Ja mitte ma ei räägi ainult lihtrahvast nii öelda, kui me vaatame kas või meie riigijuhte, siis nendel peaks ometi olema raha ja seda ressurssi ja seda võimalust. Aga millegi pärast on nendel kõikidel halvasti istuvad ülikonnad seljas, mis näitab seda, et nad ei ole ka mitte väärikad inimesed, mitte vabad inimesed.
No nad on tahtud luua blokile patsokkidega kena dekoratsiooni. Ja muidugi jäädakse vahele väga lollide asjadega, nagu herr Paet Moskvas oma sinise ülikonna ja punaste kingadega. No jah.
Ja, nii et, ja kui me vaatame veel asja sisu, mina jah ei käi teatris sellepärast, et pärast nagu tasku on tühi, aga ei ole ka seda elamust, hing ei ole nagu täis heas mõttes, ei ole laaditud. Ja noh, kui me siin ühiskonnas elame, siis on ju sama asi, et me võime poelettidelt küll osta ja valida ja ütleme kiita seda Euroopa Liitu ja kogu seda tänast vabakaubandust taevani, aga lõppkokkuvõttes seda, mida me tahaksime, see kvaliteetne asi, mis meie elu teeks paremaks, mida me saaksime tõesti heas mõttes tarbida, oma keha ja hinge kosutada sellega, vaid seda ju ei ole, seda ei toodeta. On ühekordses kasutamiseks asjad, ei ole püsiväärtusega asju, mida saaks pärandada. Ja millest tegelikult kasvab välja lõppkokkuvõttes ka Eesti kultuur, sellepärast, et sa oled ise ka õigesti maininud seda, et mis Eesti kultuurist, mis Eesti rahvusest me räägime, kui me esiteks ei tooda Eestis midagi ja kui me ei tooda midagi sellist, mida me saaksime pärandada tulevastele põlvedele, et näed, see on minu isa, see on minu vanaisa tehtud, see on minu vanaisa ettevõtte tehtud või selles ettevõttes tehtud, kus minu isa töötas. Sellest asja ju tänapäeval ei ole ja see on üks Eesti kultuuri osa. See on puudu.
No, veel ei ole hilja, veel on piisavalt palju ette ja mõtte elusad, kes oskavad midagi teha, muidugi ma ei kujuta ette, kui vaadata meie käsitööd, kui mõelda selle peale, miks te kunstikombinaadid ära hevitati, kui mõelda selle peale, mille kuradi pärast müüakse Tallinnas matrioškasid või Ukraina puulusikaid iljuti nägin. Miks meil ei ole oma asju? Tõsi, Rõuges kunstikuuris on ka oma käsitööd üks ja kui palju, aga see on Rõuges. Ja ma väga loodan, et võibolla Rõuge saab omadega ükskord Seto kuningriigi tiiva alla, sest noh, kuidagi peab ennast ju kaitsema.
No nii ta on, jah.
Aga paneme selle koha peal siis praegu punkti. Me oleme täis lootust, me ei anna keegi alla, me läheme edasi ja võibolla ühel ilusal päeval tähistame meie ka rõõmsalt Eesti Vabariigi aastapäeva.
Pidasid, kui kuusid tema suust. igavaid kui taev. Rääkis otse selget keel, riiusest ei muus. Palju piha pidasid, kui kuusid tema suus. Tavana võid käia pesti päin.
Salvestatud 2014. aastal.